İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Zahid Bey, belediye seçkilərini şəffaf sayırsınız mı? Əgər şəffafdırsa, orada baş verən karusel əməliyyatına nə deyərsiniz? Veya gecə restorana daşınan bülletinlər barədə fikriniz nədir? Bunlar hamısı Azadlıq Radiosunun saytında video şəklində əksini tapmışdı.
Müşahidə etmişəm, həmin hadisələrlə bağlı özümün mənfi qeydlərimi, münasibətimi sizin efirdən ifadə edirəm. Əgər haradasa sizin dediyiniz kimi o cür karusel və yaxud da komissiyanın göstərdiyi ümumi nəticələri əlinə götürüb də heç nə olmamış kimi şəhərin bu bucağını o bucağına və ya bu restoranın o restoranına getmə halları baş verirsə və bu dərəcədə asudəli özünü göstəribsə, bu mütləq halda qanun pozuntusudur və doğrusu açığı bilmirəm məhz həmin məntəqənin nəticəsini.
Heç bir halda həmin məntəqələrin nəticələrinə heç nə olmayıb.
Bu mənim üçün çox maraqlı bir yəni informasiya oldu.
Bizim üçün də maraqlı idi. Və xalq 1 kilo qəndə səsini satmağa xalqı 1 kilo qəndə səsini satmağa məcbur edən danışan sizlərə və danışmayan həmkarlarınız milləti ələ salmışsınız. Sizin kimi saxta mandat alıb xalqı belə ələ salanların bəlli sonları var. Buna hər kəs inanmalıdır. Buna inanmamaq Zahid Orucun xalqdan mandat alması kimi bir şey olardı Elçin.
Elçin bəy, təşəkkür edirəm. Yəni sizin ən kəskin mövqeyi ifadə eləmək haqqınızdır. Mən xalqın dediyiniz o şəkildə səs verməsinin totallığından, ümumiliyindən danışmadım. Yalnız o haldan bəhs eləmək istədim, onu qabartmağa çalışdım ki, yerlərdə bəzən məhz iqtisadi konyunktura əsasında imkanlara malik olan şəxslər də o seçki dövründə müxtəlif mədə niyyətli tədbirlərə əl atırlar və bəzən də bu effekt verir. Və mən real gördüyüm, şahidi olduğum hadisələri diqqətə çatdırmaq istədim. Və mən bununla millətimin böyüklüyünə, onun əslində seçimində ən böyük dəyərlərə yol verdiyinə də şübhə etmədim və bunu inkar eləmədim. Əslində, siz belə söyləyirsiniz, onların heç birindən mən yararlanmamışam və məni kimi onlarla və bəlkə də çoxlu insanlar var ki, məhz bu seçkilərə öz ideyasından, düşüncələri ilə, platforması ilə, insanlarla iş birliyindən çıxıblar və onlar da səsi qazanıblar. Amma başqa tendensiyalar olubdur və keçmiş dövrdə bundan sizlər bəhs eləyirdiniz. Nədənsə indi bu arqumentlər bizim tərəfimizdən söyləyəndə bu aşağılama nöqteyi nəzəri kimi şamil olunur və bu cür təfsir olunub da bizim bu cür əleyhimizə suallar gəlir. Mən millətimizin böyük sıra nəfərlərinin, böyük əksəriyyətinin məhz normal dəyərlər əsasında seçim imkanlarına malik olduğundan həmişə danışmışam, bugün də mövqedəyəm. Amma bəzən hansısa bölgələrdə ya məntəqələrdə müxtəlif situasiyalar olur və bəzən şinikləndirici bu cür addımlar hər hansı bir nəticələrdə doğurur. Bunu indi biz deməklə cinayət eləmirik ki.
Və Elçin Muradovun sualına cavab verdik biz. Məhərəm Şahverdi deyir ki, Zahid bəy, mən bir seçici kimi Azərbaycanda şəffaf seçkilərin keçirilməsinə inanmıram. Yəqin ki, 2010-cu ildəki seçkidən sonra parlamentdə bir dənə də olsun müxalif fikirli deputat olmayacaq. Təşəkkür edirəm, Məhərəm Şahverdi verir.
Sizin inamsızlığınıza təsir göstərən amilləri bilmirəm. Açığı bir daha təkrar edirəm ki, bəzən parlament üzvlərini çox ciddi qınağa sahib eləyənlər onu unudurlar ki, həmin şəxslər 2005-ci ilin çox ağır mübarizəsində qalib gəliblər. Və nə yazıqlar ki, hətta ATƏT-in nəticələrinə də bir ədalətli münsif kimi bəzən istinad eləyənlər onun 87% məntəqələrdə normal olubdur.
Gəlin istinad eləyək.
Sayılmasında qüsurlar olub.
ATƏT-in 2005-ci il parlament seçkiləri haqqında verdiyi rəydə yazılmışdı ki, məntəqələrin 40%-ində 44%-ində seçki səslərin sayılması qüsurlu keçib. Və bu kifayət qədər böyük göstəricidir.
Yəni əvvəla mən sizə deyim, o dövr ATƏT-in rəyi də bir iki yerə bölünmüşdü. O cümlədən.
Mən yekun rəyidir nəzərdə tutum.
Elə həmin rəydə başqa rəy, deyək ki, mövqələr də vardı. Və onların 300-ə qədər hissəsi 2003-cünün seçkilərində də başqa mövqəni göstərmişdilər. Dərhal deyildi ki, hakimiyyət öz çevrəsində yaxın olan insanlardan ibarət qrupları ATƏT-ə daşıyıb və müşahidəçi missiyasında onlar üstünü təşkil ediblər. Onu demək istəyirəm ki, hətta sizin dediyiniz kimi ən mötəbər rəy ATƏT-dirsə, amma hərçənd komissiyalar və xalqın rəyi olmalıdır. Heç olmasa göstərilən münasibət də o 40% adekvat olsun da, bütün parlament üzvlərinin hamısını bir meyarda aşağılayıb da atmaq olmaz. Bu illər ərzində İnsanlar orada çalışan milletvekilleri bu milletin yolunda fədai olarak çalışıblar. Axı niye bunları görmək istəyənlər de yoxdur? Bax bu mənə həmişə düşündürübdür.
Siz bayaq deyirdiniz ki elələri var ki onlar heç nə eləmirlər.
Yoxdur. Əlbəttə olmayacaqdır da. O insanların içərisində belə bir amal yoxdur. Bunu nə etmək olar ki?
Yəni ki, yəni bir mənalı olaraq biz deyə bilmərik ki, parlamentdə çoxluq və yaxud parlamentin əksəriyyəti millət üçün canını qoyur. Biz bunu deyə bilmirik.
Parlamentdə yetərincə insanlar var ki, bu millətimiz üçün çalışıblar. Və mən buna şübhə eləmirəm. Və 2010-cu ildə də çox arzulayıram ki, o insanlar növbəti dövr üçün də dəstək qazansınlar. Və bu etimadı əldə edəcəkləri təqdirdə onlar millətin qarşısında dayanan bu böyük vəzifələrin həyata keçirilməsində haqq edəcəklər və bu hüququ qazanmış olacaqlar. Və bu millətin nəfinə işləyəcək, xeyrinə işləyəcək. Amma kimlərsə olmayacaqlarsa, onlar o səsi artıq itiriblər. Biz bu efirə, bu studiya söhbətə başlamamışdan əvvəl seçkilərə necə hazırlaşırsınız deyə belə bir söhbətdən bəhs edəcəyimizi işarə eləmişdiniz, anons eləmişdiniz.
Yəni əslində seçkilərə seçici də hazırlaşır və onun üçün yəqin ki sizin cavablarınızı eşitmək maraqlıdır.
Şübhəsiz. Amma bilirsiniz Xədicə xanım, seçildiyin gündən başlanır. Bu nə qədər abstrakt, nə qədər ümumi, bəlkə də biraz retorik səslənir bu söz. Seçildiyin günün səhəri gün sən növbəti seçkilərə hazırlaşırsan. Bütün fəaliyyətinlə, insanlara münasibətinlə, addımlarınla. İndi siz deyəcəksiniz ki, artıq bu təbliğatdır. Mən bir neçə gün öncə Bərdədə idim. 6 gün, 7 gün orada iştirak elədim. 3-4 kənddə rayon rəhbərliyi ilə bircə insanlarla görüşlərdə olduq. O cümlədən rayonun 4 kəndinə mavi yanacağın verilməsində 2 ilə yaxın vuruşub da bu nəticəni almışdıq. Orada mən iştirak etdim. Rayonun mühüm böyük bir qəsəbəsinin qazla təminatı üçün O ev-ev görüşdüyü adamlarla, şəxsən özüm onların evlərinə yəni girmişəm, çay süfrəsi arxasında olmuşuq, şu insanlarla yaxşı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bunu çox rəğbətlə qarşılayır.
Bərdə deyilə mi?
Bəli, bütün bunlar Bərdə
başlayır. İşsizlikdən danışdılar mı sizə Bərdədə?
Şübhəsiz, əlbəttə. Çünkü Bərdə elə bir mühüm məkandır ki, o Qarabağın...
Soruşdular mı görəsən 800 min iş yeri hardadır, niyə Bərdəlilərə bunlar gəlib çatmır?
Bilmirəm, Rişxəndinizin bir tərəfi ona bağlıdır ki, siz 800 min iş yerini saymaqla bərabər itirilən iş yerlərində sayırsınız, bəlkə düşünürsünüz ki, biz saymırıq.
Elə düşünürük.
Biz də sayırıq. Mən də elə hesab edirəm ki, Azərbaycanın Qarabağdan sonra ikinci ən böyük problemi işsizlik məsələsidir. Ancaq bunun bütün gerçəklərini, bütün problemini də hakimiyyət və idarə etməyə bağlamaq da olmaz. Ölkədə iqtisadi proseslər dərinləşdikcə bu baş verəcəkdir. Amma məsələn, biz arzulayırdıq, İmişlidə qurulan şəkər zavodu Bərdədə qurulsun. Çünki buna əvvəla yerli resurslar da imkan verir. Əhalinin orada kütləvliyi də Qarabağ üçün strateji önəm daşıyan Bərdənin həyatının quruculuğu da. Amma bu baş vermədi, İmişlidə oldu. İndi biz deyək ki, bu olmayıb, baş verməyib.
Onda da İmişlidəki adamlar işsiz qalacaqdı.
Mən indi ona gətirirəm. Xacı xanım, sizcə bu lentlərin arxasında real iş dayanmır? Bu qırmızı lentlər sadəcə yalandan kəsilir. Bəs bu gerçək olaraq ekranlara daşınmır?
Mətbuat bir neçə dəfə belə halların üstünü açıb ki, artıq fəaliyyətdə olan, çoxdan fəaliyyətdə olan bir zavodun yenidən lentini kəsiblər. Və yaxud da ki belə bir iş yerindən, misal üçün, prezidentin yayda lentini kəsib açdığı zavodu, zavod əslində, daha doğrusu, yayda tender udduğu bildirilən bu Sumqayıtda plastik borular istehsal edən zavod. Həmin zavod yayda tender udub, amma dekabrda onun lenti kəsilib. Ya o zavod mövcud deyildi və tenderin nəticələri saxtaydı. Ya da ki, zavod mövcud idi, onu dekabrda yalandan təzədən açıblar.
Belə düşünmürəm. Yəni bu səviyyədə
dövlətin, yəni bu
biz dövlətin rəhbərliyi səviyyəsində bu addımlar atılıbsa, bunun kifayət qədər sizin dediyiniz kimi ictimai tərəfləri də ölçülüb biçilibdir və dövlət üçün, dövlətin rəhbərliyi üçün hər hansı böyük bir iş yerini əhatə edən, iqtisadi əhəmiyyət daşıyan sahibkarlıq fəaliyyətinin özündə ifadə edən yerlərin açılması keçmişdə yarım güclə işləyib, orta güclə işləyib daha böyük imkanları vardı, təzədən rekonstruksiya olunub və s.
Onda bunu əsasdan, belə də deyədilər. Amma
hansı əsasdan olub olmağından asılı olmayaraq, bunun içərisində insanlar çalışırsa, bu onların haqqını tanımaq, onları alqışlamaq, buna müsbət münasibət bildirmək. Əvəzində hansısa yerlərdə iş axtaran və bizim qapımızı bərk səslə döyən insanların da hüquqlarından danışmaq lazımdır. Mən həmişə o mövqədə olmuşam ki, işə düzələn insanlarla, yəni iş istehsalıyla bərabər, işsizlik istehsalını da saylarını elan edirik. Bu dünyada hakimiyyətləri aşağı eləmir, onun gücünü azaltmır, ona ictimai münasibəti mənfi eləmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qlobal böhran fonunda...
Hər zaman bu mövqədə olmuşsunuz zaten?
Həmişə.
Bilsəydim bu barədə sizdən, sizinlə əvvəllər də söhbət edərdim.
Mən düşünürsünüz ki, indi xüsusi olaraq qəhrəman yəni profilindəyik.
Nəmin, əvvəl eşitməmişəm
yəni,
sizdən.
Bu düşüncəmdən...
Dinləyicimiz var xəttə, eşidək dinləyicimizi. Hər vaxtınız xeyir. Alo?
Alo.
Buyurun xanım.
Axşamınız xeyir Xədicə xanım.
Özünüzü təqdim edin zəhmət olun.
Xəlilova Kəmalə Kəmal qızı, çox sağ olun məni öz verilişinizə qatdığınız üçün.
Və siz prodüserimizə zəng vurub demişdiniz ki, efirə qatılmaq istəyirsiniz.
Bəli, bəli.
Nə barədə danışmaq istəyirsiniz?
Mən sizinlə Xədicə xanım xahiş elərdim ki, heç olmasa 2 dəqiqə mənə qulaq asasınız. Mən dünən lider kanalında danışılanların hamısı yalan idi. Orada mənim gördüklərimin çoxu başqa kənddən idilər. Bizim kənddən, yəni söhbəti gedən Bənəniyar kəndindən düzdür. Bəzi yaltaqlar var idilər. Necə yəni, bu boyda cinayəti ört bastır eləmək olar. Biz xəstəmizi ayın 3-də sakit şəkildə müalicə üçün İrana aparmışdıq. Ayın 5-də kəndə gələn qoşunları biz qonaq çağırmamışdıq. İndi bu hadisəni törədənlər bu cinayətin ağırlığını hiss edərək ona buna qara yağırlar. Nə yazıq ki, bugün bizim həkimlərimiz də satılıb çoxu, yəni bu hamısına aid deyil. Bugün mənim qardaşımın ailəsi bir parça çörək dərdində.
Siz Yunis Əliyevin bacısısınız, eləmi?
Bəli, üç qız balasının gözləri yolda ata yolu gözləyir. Rəşadət kimi həkimlər saxta rapor yazaraq insanları ləkələməklə məşğuldular. Mən ona neçə dəfə zəng elədim, telefonu üzümə bağladı. Amma mənim yetərincə faktlarım var. Təkcə bir faktı deyim ki, bugün ruhi xəstə adlanan qardaşım Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun evində fəhlə işləyib. Əgər o həqiqətən ruhi xəstə idisə, onu Daxili İşlər Nazirinin evinə niyə buraxırdılar? Onun əlində 4 illik hərbi bileti var idi. Yaxşı, tutaq ki, Rəşadət həkimin dediyi kimi, hərçən ki, heç o özü də öz danışığına inanmır. Axırıncı 4 ildə olubsa, niyə ona beynəlxalq pasport verilib? Ailəsini saxlamaq üçün Türkiyədə fəhləlik edib. İrana gedib 3-5 kilogram kartoşka soğan gətirmək üçün. Əgər ruhi xəstə idisə, 4 ildə niyə heç bir təqaüd verilməyib? Adiyyatlı qurumlar mənim bu suallarımına adiyyatlı qruplardan cavab istəyirəm. Qurumlardan.
Siz deyirsiniz ki, sizin qardaşınız ruhi xəstə deyil. Bu barədə sizin səhv etmirəmsə ananız və Yunis Əliyevin həyat yoldaşı da Azadlıq Radiosuna.
Amma bugünkü gün bizim bu faktlarımızı həkimlər saxta rapor veriblər. Amma bizim ən ədalətli məhkəmə Allahın məhkəməsidir. Bugün məhkəmələr deyir, niyə bizə üz tutmursunuz? Hansınız bizim dərdimizi eşidəsiniz? Biz polis zoraçarlığına qarşı, Xədicə xanım, biz dövlətimizə qarşı deyilik. Əlincə polis göbəsində keçən il 80 yaşlı Qədir kişini döydülər. Bu il mənim atamı Siyan adlı şəxs deyib ki, ayaqlarını arala 3 dəfə təpiklə ayağının arasından vurub, kişi göyə qalxıb, yerə düşüb, sancılanıb. Onun Nadir və Siyan döyüblər. Siyan həmin vaxtı itkili olub. Əlincə polis bölməsindəkilərin vəhşliyini danışmaqla qurtarmaq. Təkcə bir faktı danışacağım. Ora aparılan kişilərə polis ilk növbədə şalvarını çıxat deyir. Mən bu ifadəm üçün sizdən və bütün xalqımdan, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Kişi də kişiyə belə söz deyərmi? Onlar necə polis, necə qanun keşikçilərdilər? Yenə də üzr istəyirəm. Bunları işə götürəndə niyə yoxlamırlar? Bunların başqa xəstəlikləri var ya yox? Maraqlıdır.
Həmin niyə polislərə qarşı hər hansı bir tədbir görülüb, xanım?
Bu haqda heç bir tədbir hələ yoxdur. Maraqlıdır, niyə zoraçarlığa qol qoyan insanları təhqir edən polis yox? Atasının döyülməsini, söylməsini istəməyən Yunisə dəli adı qoyurlar. Baxın, özünüz qiymət verin. Görün, dinc əhali ruhi xəstədir. Yoxsa onları eləmədikləri cinayətə görə ittiham edən polis. Siyanın dayısı Naxçıvan Ədliyyə Naziridir. Ona gücləri çatmadıqları üçün kasıb Kamal kişinin oğlunu ruhi xəstə çıxardılar. Mən həm ölkə başçısı qarşısından, həm də Muxtar Respublikanın rəhbərliyindən soruşuram. Öz haqqını tələb edən şəxsə ruhi xəstə adı qoymaq nə dərəcədə doğrudur?
Kəmal xanım, üzr istəyirəm.
Qorxarlığının qurbanı olub, o cümlədən bütün Bənənyar kəndi.
Kəmal xanım, bir sualım daha var.
Buyurun.
Sizin bütün bu hadisələrdən sonra prezident Naxçıvan Ali Məclisinin rəhbəri Vasif Talıbova şöhrət ordeni verib.
Bəli, bəli.
Yəni siz dönə-dönə müsahibələrinizdə də, yəni sizin ailə üzvlərinizdə deyirsiniz ki, siz ölkənin siyasətini dəstəkləyirsiniz, ölkədəki ölkə rəhbərliyinin siyasətini dəstəkləyirsiniz və sizin iradınız yalnız bu polis zorakılığındadır. Amma yəni sizcə bu addım ölkədə siyasətin nəyi təqdir etdiyini göstərmirmi? Yəni bu
Yəni göstərdi, düzdür. Əgər biz ağıllı tərəfdən, məntiqli şəkildə mən fikirləşirəm ki, bu əvvəlcədən olunan bir şeydir. Vasif Talıbovun 50 illik yubileyi ilə əlaqədar, yəni bu əvvəldən hazırlanmış bir şeydir. Təsadüf bu vaxta düşdü. Yəni yenə deyirəm, şəxsən mən orada Naxçıvanda cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Qulu müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, həmin ağır günlərdə mənə böyük dəstək oldu o insan. Yəni burada söhbət nədən gedir? Mən yenə deyirəm Xədicə xan, biz polis zorakılığına qarşıq və bu insanlardan da mən sualımı o insanlara verdim. Hanı bu gün Naxçıvanın Qüdrət Həsənquliyevi, Fazil Qəzənfəroğlusu, Vilayət Eyvazovu, hanı Zəlimxan Yaqub, Bəxtiyar Vahabzadə, biz də bu xalqın övladlarıyıq. Əzilirik, döyülürük, söyləyirik, axırda ruhi xəstə damğası alırıq. Bizə sahib çıxan olmur. Amma deputat seçicilərində bu ölü, bu dəli insanlar onlara həmişə gərək olur. Doğru sözümdür. Ruhi xəstələrin ən sıx olduğu Bənənyar kəndi seçicidə özlərini o qədər ağıllı aparırlar ki, dəlilərimizi də itəri buraxırlar. Valla doğru sözümdür.
Xanım, bir də sizə iradlar var ki, İranla bağlılığı var bu. Yəni həmin o haqqında danışdığınız teleproqramda da bu barədə danışılırdı ki, İranla bağlılığı var və bu hadisələr İrandan deməli qaynaqlanır və dəlil kimi onu da gətirirlər ki, qardaşınız ilk növbədə İran telekanalına zəng vurub şikayət edib. Bu iradlara münasibət.
Bunlar hamısı yanlış məlumatlardır. Mən şəxsən özüm buradan həkimə zəng vurdum və tapşırdım, dönə-dönə xahiş elədim ki, onun yanına istər Azərbaycandan, istərsə də İran tərəfdən heç bir jurnalist buraxılmasın. Yəni, bu o demək ki, mənim qardaşım şikayət etməyib. Mənim qardaşım öz sözünü deyib ki, orada mənim 3 nəfərlə davam var. 2 şəxsin adını mən bilirəm, Siyan və Nadir. 3-cü şəxsin kim olduğunu bilmirəm. O deyib, mən burada mən nə ölkəmdən, nə respublikamdan narazı deyiləm. Mənim narazılığım, biz polis zorakılığına qarşıyıq. Xədicə xanım, sizi inandırım ki, bugün mənim ürəyim ağrıyır.
Təşəkkür edirəm.
Nəvə qarşısında döyülən babalara. Qadını qarşısında təhqir olunan ərlərə.
Təşəkkür edirəm Kəmilə xanım.
Polis görəndə xahiş edirəm bir dəqiqə qulaq asın. Rəngi saralan körpələrə.
Amma vaxtımız bitmək üzrədir xanım.
Qadınlara, ata yolu gözləyən balalara.
Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün Kəmilə xanım və Zahid bəy. Yəni əslində amma sizə təbii, bir yəni bu, amma...
Aydın oldum. Bu məsələ ətrafında bir neçə gündür ki, sağ sol bütün mətbuatda yazılar getməkdədir. Birinci növbədə istənilən hadisə hər hansı bir skandal, hər hansı bir qarşı durma ya vətəndaşlar polis nəfəri arasındakı münasibətlər üzərinə siyasiləşmə qoyulan kimi o ətrafda haqq və hüquq axtarılmayacaq, daha artıq dərəcədə siyasi nəticələr çıxaracaq. Bax, Naxçıvan rəhbərliyinə verilən mükafatın siyasiləşməsi və bu ətrafda bunun bütün Naxçıvan idarəçiliyinə verilən mükafat kimi o hadisənin stimullaşdırılması və s. kimi çıxarılan nəticələr nədirsə, halbuki o, heç olmasa o özü insafla dedi ki, yox, bu sadəcə üstə düşmədir filan məsələ ilə bağlıdır. O cümlədən dövlət başçısı hər hansı bir kadrları hansı sistemdə olmağına nasıl olmuruq təyin edəndə və ondan sonraki dövrdə də aşağı orqanlarda o insanlar təmsil olunadı, onlar düşünməlidirlər. Bu insanların xalqın üzərində onların hakimiyyəti var və onları xidmət üçündürlər. Və əgər kimsə bu hüquqdan kənara çıxırsa, buna da normal məhkəmə qaydasında cavab verilməlidir. Elə olan təqdirdə biz bu studiyadan onu şərh eləməyəcəyik. Siz onun əleyhinə böyük yazılar yazmaq imkanından sözün yaxşı mənasında məhrum olacaqsınız. Hansı qüvvələr də bunu insan haqlarının bir diaqnoz elementi kimi götürüb də Azərbaycana beynəlxalq və daxili məkanda hücum eləməyəcək.
Bəs nədir bu? İnsan haqları deyil də bənə.
Yox, mən demək istəyirəm ki, bu halda normal hər kəs öz funksiyasını yerinə yetirmiş olsa, polis nəfəri onu kimi qarşı tərəf vətəndaş hansısa yəni məsələdə kənara çıxıbsa, onu kimi normal hüquqlar tanınmış olsa və buna normal məhkəmə qaydasında.
Niyə tanınmır belə normal hüquqlar?
Deyə bilmərəm, harda o məsələ yerində deyil. Bunun araşdırılması üçün mən məhkəmə.
Amma mənim ki, siz təhlükəsizlik komitəsinin üzvüsüz parlamentdə.
Amma siz məndən məhkəmə səlahiyyəti tələb edirsiniz.
Yox, mən sizdən məhkəmə səlahiyyəti tələb edəmirəm. Mənim üçün maraqlıdır. Polis nəfərinin özbaşınalığı və insanların polisə bir qüvvə olaraq inamının itirilməsi sizcə ölkədə təhlükəsizlik məsələsidirmi?
Aydındır. Əgər o bu nəticənin ümumiləşdirilməsi olmaz. Polis nəfərləri ki, o insanlar ki, minlərlə cinayətin qabağını alırlar və bəzən ən müxtəlif kriminal ünsürlərə qarşı mübarizədə həyatlarını itirirlər. Mən görməmişəm onlar tirajlansın, onlar propaganda olunsun, onlar təbliğ olunsun, onlar haqqında danışılsın, Azadlar Radiosunda onlar haqqında geniş səslə verilsə versin, verilmir. Təkcə azadlığı mən demirəm, bunu yəni bir müxalifləşdirmək də istəmirəm bu mövzunu. Cəmiyyət həyatı ümumiyyətlə elədir ki, bəd hadisənin efir imkanı meydanı geniş olur.
Axı problemlər barədə danışmaq lazımdır ki, onları həll etmək olsun.
Mən bu problemi qətiyyən onun işıqlandırılmasının əleyhinə deyiləm. Onu söyləmək istəyirəm ki, eyni zamanda vətəndaşın haqqını pozan hər hansı bir məmurun üzərinə də gedilməlidir, ona hücumlar olmalıdır və o yerinə qoyulmalıdır. Lakin bunu məhkəmə etməlidir. Biz bunu siyasi hücum qaydasında mən etsəm, mən öz səlahiyyətlərimi aşmış oluram. Biz belə hallarla çox qarşılaşırıq, mənə müraciətlər eləyirlər. Bəzən ana öz doğma oğlundan və ya əksinə. İki tərəfin arasında qalırsan, bunlar son dərəcə doğmadılar, yəni birinin bətnindən gəlibdir. Amma bu insanların haqlarını araşdırarkən, sən tərəf tutmalı olursan.
Amma Zahid bəy,
görürsən ölkə... ki, insan narazılığını qazanırsan.
Amma Zahid bəy, bir kəndin içindən, bir gecənin içində yüzdən artıq adamı götürüb atar, biz bilmirik
nə qədərdir. Bir mənalı.
Aparırlarsa və bu zaman onlarla adamın hüquqları pozulursa, bu barədə millət vəkili danışmasında nə etsin?
Birinci olaraq bu məsələ o bölgədən seçilən parlament üzvü tərəfindən ora baxış keçilərək orada yerində araşdırma aparılmalıdır. Bu məsələ ətrafında hər kəs öz marağını yürütməsin deyə, hər kəs bunun üzərində öz siyasi yolunu qurmasın, qurmaması üçün və bunu anti-hakimiyyət propagandasına çevrilməsin deyə, oranı istəyən o insanları daha çox qiymət verən, önəm verən parlament üzvü o bölgədə olmalıdır. O insanlarla görüşlər keçirməlidir, hər iki tərəfi dinləməlidir və yalnız bundan sonra normal obyektiv açıqlamalar verməlidir. Mən belə baxıram məsələn.
Bizim çox az vaxtımız qalır, mən bilmirəm. Yəqin ki, mən dinləyicilərə üstünlük verməliyəm. Zahid bəy, bələdiyyə seçkisini, bunu artıq oxumuşuq, Məhəmməd bəy yazır. Bu səhər qayı məni saxladı, dedi ki, narişəniyə etmisən, dedim yaz. Amma o mənə təklif etdi ki, yazmıram, ondansa mənə 20 manat ver. Halbuki mən qayda pozmamışdım, amma yenə də olsa rüşvətdən qəbz yaxşıdır deyib imtina etdim. O isə svetofor olmayan yolda mənə qırmızı işıq yazdı. Zahid bəy, belə misallar tək Bakıda hər addım başı baş verir. Amma qayının yaşlı və balaca uşağa yol keçməyə kömək etdiyini görən olmayıb. Korrupsiya baş alıb gedir. Buna nə deyərsiniz? Bunu soruşur.
Cavab verim mi ben?
Bəlkə mən oxuyum və... Bir millətin, bu millətin yolunda çalışanlara nə vermişsiniz ki, müəllimi və ya həkimi və ya fəhləsi acından ölür, dilənçilik etməyə məcburdur, amma polisi dəyənək vura-vura gündə maaşının artımını görür. Yazıq deyil bu millət. Və nə Xalid yazır, Nəqliyyat Nazirliyinin ofçuları hər kəsin gözləri qarşısında kimsədən qorxmadan divan tutulan xalqdan səs istəmək nə qədər ədalətlidir? Hünəriniz çatar bu özbaşınalıqlara yox deməyə, belə suallar var. Çoxdur sualı, hamısını oxuya bilmirəm.
Aydın oldu. Birinci, ümumiyyətlə yol polisini hansısa formada ittiham eləmək dəbhalını alıbdır. Amma yol polisinin çox qarlı havada o maşınlara kömək etdiyi faktını ən azı bir statistik olaraq görmüşdüm. Və onların avtoxuliqanlara qarşı mübarizəsinin də insanların xeyrini olduğunu demək olar. Amma problem varsa o da deyilməlidir. Deməli, hansısa təbəqənin aşağı vəziyyətdə olduğu dilənçiliyindən danışmaq da bu şəkildə də əslində o millətin özünə həqarətdir. Ya yol polisini müəllimin üzərində bu şəkildə qaldırmaq. Millət toplam olaraq ümumi eyni yaşantılar yaşayır və birgə olaraq problemləri də dəf edəcəkdir. Və hər hansı bir sferada təyin olunmuş şəxslər orta həlqədə iri məmur şəbəkəsində olmağından asılı olmur. Bu millətə xidmət üçündürlər. Ölkə başçısı bu yolu müəyyənləşdirib. Kimsə vətəndaşa ovçu gözü ilə yanaşırsa, səhv eləyir və əgər onun əməlində cinayət tərkibi varsa məhkəmədə baxılmalıdır.
Növbəti saatda əziz dinləyicilər.